κάτι από επικαιρότητα, κάτι από θέατρο, κάτι για την υγεία, τα ζώα, το βιβλίο, κάτι από μουσική, κάτι για το δρόμο. Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, με την Ειρήνη Μιλωνά.
Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι. Ελπίζω και σήμερα να σας βρίσκουμε όλους καλά. Μαζί και σήμερα με μια δύο-ωρη εκπομπή με θέματα από την επικαιρότητα και άρχεται η μουσική. Σήμερα λοιπόν στην πρώτη ώρα θα μιλήσουμε με τον Ανδρέα Καπαρδί, ομότιμο καθηγητή εγκληματολογίας, για τα τελευταία φαινόμενα επίθεσης σε διανομής φαγητού στη Λεμεσό, κυρίως από νεαρούς, και λέμε κυρίως γιατί χθες είχαμε μια παρόμοια επίθεση από ενήλικα όμως άτομα. Θα δούμε επίσης και άλλα φαινόμενα του καιρού μας, όπως αυτό της κυκλοφορίας στο διαδίκτυο μονταρισμένων γυμνών φωτογραφιών από μαθητές. Σε ένα άλλο θέμα θα πάμε στο Άρσος για να μάθουμε για τα καζανιάσματα, αλλά και για το φεστιβάλ «Η γειτονιά του Σινεβόλος». Στην δεύτερη ώρα θα μιλήσουμε με τον πρώην Δήμαρχο Αγλατζάς, Ανδρέα Πέτρου, ο οποίος θα τιμηθεί για την πολύχρονη προσφορά του από τον Δήμαρχο Λευκωσίας Χαράλαμπο Προύτζο. Σήμερα το απόγευμα το γνωστό πολιτιστικό κέντρο το Σκαλί, εδώ στην Αγλατζά, θα μετονομαστεί σε Σκαλί Ανδρέας Πέτρου. Λοιπόν, θα μιλήσουμε ακόμα με τον Διευθυντή των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών για τους εμβολιασμούς τόσο για την γρήπη όσο και για τον COVID, που και πότε γίνονται. Ενώ τέλος θα μιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του Europa Homo Cyprus, Στέλιο Κυριάκου, για την εκδήλωση που ετοιμάζουν στο Μόλο Λεμεσού την ερχόμενη Κυριακή, 27 του μήνα. Φυσικά, το ένθετο μας για την υγεία και το ένθετο μας για το βιβλίο. Μουσική. Σήμερα ακούμε Δήμητρα Γαλάνη, τα παλιά, ξέρετε εσείς. Και επανερχόμαστε.
Την Ειρήνη Μιλωνά.
Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, για το πρώτο μας θέμα και πρώτος μας φιλοξενούμενος, ο Ανδρέας Καπαρδής, ομότυπος καθηγητής εγκληματολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Cambridge. Κύριε Καπαρδή, σας χαιρετώ.
Χαιρετούμε και τους ακροατές μας.
Και εσάς και τους ακροατές, λοιπόν, είχα πει στην εισαγωγή μου, εσείς μπορείτε να μην το ακούσατε, ότι ο λόγος που σας καλούμε είναι αυτά τα φαινόμενα επίθεση σε διανομής φαγητού στην Λεμεσό το τελευταίο διάστημα, κυρίως από νεαρούς ανήλικα άτομα. Είχαμε όμως και χθες παρόμοια επίθεση με ενήλικα άτομα όμως, και ήταν και ιδιαίτερα περιπετειώδες το επεισόδιο. Ο ένας εκ των δύο κυνήγησε τον διανομέα μέσα σε ένα περίπτερο και εξακολουθούσε να τον χτυπά ακόμα και όταν ο άνθρωπος ζητούσε βοήθεια μέσα στον χώρο του περιπτέρου. Φαινόμενα τα οποία δεν περιποιούν τιμή σε κανέναν μας. Αλλά είχαμε και εκείνο το άλλο το περιστατικό που μαθητές ανήρθησαν στο διαδίκτυο μονταρισμένες φωτογραφίες γυμνές καθηγητών και μαθητών, μαθητριών. Λοιπόν, φαινόμενα τα οποία... Εσείς πώς τα εξηγείτε, κύριε Καπαρδί?
Έχουν σχέση μεταξύ τους. Και θα ήθελα να ξεκινήσω θυμίζοντας τους ακροατές μας τα εξής. Το πρώτο είναι ότι ένα παιδί έφηβος ή και ένας ενήλικας υπάρχουν στη ζωή μέσα σε έναν πλαίσιο. Και το πλαίσιο αυτών είναι τα δικά τους τα βιώματα και ανατροφή. Μιλάμε για μαθητές των σχολείων, καθώς επίσης η τοπική κοινωνία και μετά πώς το κράτος αντιμετωπίζει αυτά τα φαινόμενα διαχρονικά. Δεν είναι σήμερα που υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα, εκτρέφονται διαχρονικά για διάφορους λόγους και έχουμε την κατάντια. Αυτή είναι κατάντια μιας κοινωνίας που πρέπει όχι να μας προβληματίζει αλλά να ντρεπόμαστε σαν λαός και σαν κράτος. Και για να είμαι πιο συγκεκριμένος, θα ήθελα να πω ότι θα ήθελα να ξεκινήσω με κάτι που ως Κύπρος εγώ προσωπικά είμαι περήφανος. Πριν 14 χρόνια εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα παρεμβατικό για την αντικοινωνική συμπεριφορά. Δεν μου αρέσει ο όρος παραβατική και παρακαλώ διορθώστε τους δημοσιογράφους να μην μιλούν για παραβατική συμπεριφορά. Ο όρος παραβατική είναι ουδέτερος. Είσαι παραβατικός ηθικά, είσαι παραβατικός σε σύγκριση με τι κάνουν οι υπόλοιποι ή σύμφωνα με τον νόμο. Η συμπεριφορά που μιλάμε και που συνήθως αναφέρονται στις ειδήσεις είναι αντικοινωνική ή εγκληματική ή και τα δύο μαζί. Άρα να μιλούμε για αντικοινωνική συμπεριφορά και εγκληματική όπως τα παραδείγματα που αναφέρατε. Τη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση έχουμε εδώ τα φαινόμενα της βίας, ομής βίας από νέους. Είναι έφηβοι, είναι μαθητές, είναι έφηβοι, είναι ενήλικες. Και είχα πει προηγουμένως ότι έχουν σχέση μεταξύ τους. Η σχέση είναι ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Δηλαδή, για να πάρω τα λεφτά που εγώ θέλω, δεν έχουν κανένα δισταγμό να θυματοποιήσουν έναν ευάλωτο. Ποιος είναι ευάλωτος? Ο τελιβεράς. Ταυτόχρονα ο τελιβεράς, μάλλον είναι και κάποιος αλλοδαπός. Άρα εδώ έρχεται και ο ρατσισμός να ενδυναμώσει τούτη την τάση.
Κύριε Καπαρδί, στην αρχή θεωρήθηκαν αυτές οι επιθέσεις καθαρά ρατσιστικές και στο τέλος εξελίχθηκε να είναι το αντίθετο, θεωρώ, δηλαδή να είναι επιθέσεις για κλοπή και επειδή ήταν και αλλοδαποί κάνουμε και μια εκτόνωση ρατσιστική απέναντι σε αυτά τα άτομα, δηλαδή βγάζουμε και τα αποθυμένα μας κάποιοι. Θεωρώ πως αυτό ήταν και κατέληξε να υπάρχει και ένας μιμητισμός απέναντι ανάμεσα στους νεαρούς. Το έκαναν αυτοί, να το κάνουμε και εμείς.
Σίγουρα υπάρχει και ο μιμητισμός. Εδώ νομίζω είναι αξιοσημείωτο ότι επιτίθενται σε άτομα ευάλωτα. Βέβαια, να πούμε είναι αυτοί που το κάνουν, δεν είναι τα παιδιά του κατηχητικού. Είναι συγκεκριμένα άτομα για τους οποίους η βία, ώστε να πετύχουν το σκοπό τους, το θεωρούν αποδεκτό. Να το βάλουμε έτσι. Άρα τι γίνεται τώρα? Έχεις έναν νέο, έναν έφηβο, ακόμα και ενήλικα, ο οποίος μπορεί, και να έχουμε την υπόψη ότι τα ναρκωτικά υπάρχουν στα σχολεία και υπάρχουν και στα δημοτικά, στις μεγάλες τάξεις των δημοτικών, να λέμε την αλήθεια όπως είναι και τα πράγματα με το όνομα τους, μπορεί να χρειάζονται λεφτά για τα ναρκωτικά που παίρνουν, μπορεί να χρειάζονται λεφτά για τον τζόγο στον οποίο επαιδίδονται, και σήμερα στον τζόγο τα παιδιά στα σχολεία επαιδίδονται ηλεκτρονικά, όπως ξέρουμε όλοι, όχι μόνο με τα πουκίκα, αλλά ηλεκτρονικά. Υπάρχει και ο νόμιμος και ο παράνομος τζόγος. Άρα κάτω από τέτοιες συνθήκες έχουμε τα φαινόμενα που έχουμε μπει. Άρα τη στιγμή που για δεκαετίες αποτύχαμε ως κράτος και ως θεσμοί να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά ορισμένα φαινόμενα μέσα στα σχολεία, μέσα στην οικογένεια, μέσα στην κοινωνία, τώρα έρχονται αυτά όλα μαζί και έχουν το impact που έχουμε σήμερα στη συμπεριφορά.
Άρα ερχόμαστε και στο θέμα της απαγορεύσης χρήσης κινητών στα σχολεία, όπου αντιλαμβάνομαι ότι είστε θετικός με αυτή την
ασφαλώς.
Απόφαση.
Ασφαλώς. Δεν μαθαίνει ο νέος στο σχολείο, πάει για να μάθει γράμματα. Πάει για να μάθει γράμματα. Δεν μαθαίνεις γράμματα με το κινητό. Το κινητό έχει τη χρήση του. Είναι, ζούμε στον 21ο αιώνα και δεν μπορούμε να στρέψουμε το ρολόι πίσω, ούτε η παγή ρομαντική να φέρουμε τη ζωή όπως ήταν και να τη ζούμε όπως ήταν παγιά. Λέει, τι ωραία που ήταν την παλιά εποχή. Αυτή η εποχή πέρασε, σήμερα ζούμε σε άλλη εποχή. Όμως το γεγονός είναι ότι στο σχολείο το παιδί, αν εξαιρέσουμε, αν υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις και είναι πολύ λίγες που εκεί νομίζω έχουν λεχθεί αυτά, να μην τα ξανασυζητούμε,
ναι,
χρειάζεται το κινητό. Το δεύτερο που έχουν, που ίσως πρέπει να πούμε για να ακούσουν οι ακροατές μας, μελέτες επιστημονικές στις Ηνωμένες Πολιτείες, δημοσιευμένες, έχουν βρει ότι η χρονιαία χρήση του κινητού προκαλεί τεράστια βλάβη στον εγκέφαλο. Ναι. Και η βλάβη αυτή είναι ότι κάνει τον εγκέφαλο του παιδιού όπως έναν κουνουπίδι. Ενώ έχουμε τα μέρη του εγκεφάλου που υπάρχουν διάφορες λειτουργίες που γνωρίζουν όσοι ασχολούνται με τέτοια θέματα, η χρήση του κινητού αυτή συνεχής επηρεάζει δυσμενώς την ανάπτυξη και ιδίως από μικρά παιδιά. Μιλούμε για παιδιά τώρα προδημοτικής, δημοτικής και έφηβους, όχι για ενήλικες. Άρα αυτά δεν είναι γνωστά και αντί να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από αυτούς τους κινδύνους, τους το δίνουμε γιατί θέλουν οι γονείς τα παιδιά να απασχολούνται και αυτοί να κάνουν την κουβέντα τους στο καφενείο και να καπνίζουν μπροστά στα παιδιά τους.
Λοιπόν, και το φαινόμενο αυτό, που, το περιστατικό μάλλον αυτό που έγινε με την ανάρτηση μονταρισμένων γυμνών φωτογραφιών μαθητών, μαθητριών και καθηγητών, αποδυναμώνει ακόμη πιο πολύ τα επιχειρήματα των μαθητών που λένε ότι όχι να μας τα αφήνουν στα διαλύματα τουλάχιστον τα κινητά.
Η αλήθεια είναι ότι η τεχνολογία είναι ένα απόσπαστο μέρος, αγαπητή Ειρήνη, απόσπαστο μέρος της ζωής μας. Και το κινητό είναι και ένα μέρος της τεχνολογίας που υπάρχει σήμερα. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει το διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο έχουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άρα μπαίνει μια άλλη διάσταση στη συζήτηση μας και στη ζωή των παιδιών, των εφήβων και όλων μας, που λέγονται μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το τι γίνεται εκεί. Που όπου δεν αστυνομεύεται, δεν υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες ακόμα. Γίνεται προσπάθεια και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αλλού, ώστε να βρεθεί κάποιος τρόπος να ρυθμίζονται η πρόσβαση και το τι βρίσκει κάποιος ή τι μπορεί να κάνει στο διαδίκτυο.
Εμένα με ενδιαφέρει λίγο να δούμε έτσι στο λίγο χρόνο που μας μένει, κύριε Καπαρδί, γιατί ένας νέος να νιώσει την ανάγκη να κάνει αυτό το πράγμα, δηλαδή να δημιουργήσει για πλάκα αυτό το πράγμα, να το ανεβάσει στο διαδίκτυο. Το άλλο, να κάνει αυτή την επίθεση προς τους ντελιβεράδες πάλι για πλάκα, δηλαδή τα παιδιά πλήττουν, τα παιδιά γεννά ο νους τους πράγματα τα οποία είναι αντισυμβατικά προκειμένου να βγουν από την καθημερινότητα και την πλήξη. Ξέρουμε ότι είναι η σκανδαλιά, είναι στο αίμα των παιδιών, το δεχόμαστε, αλλά υπάρχει ένα όριο στο τι κάνεις για να μη βλάψεις και τους άλλους και τον εαυτό σου.
Και σίγουρα δεν έχουν συνηθίσει ότι υπάρχουν όρια.
Ναι, αυτό είναι.
Ναι. Άρα τώρα γιατί κάτι ένας νέος να κάνει αυτό το πράγμα. Το κάνει γιατί το δικαιολογεί στον εαυτό του. Και γιατί το δικαιολογεί είναι διότι θα ελκύσει προσοχή, θα ξεχωρίσει και θα έχει κάτι για το οποίο να καυχηθεί.
Μάλιστα.
Δηλαδή υπάρχει ένας όρος στην Αγγλική που δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, wanton violence, wanton, W-A-N-T-O-N, είναι η βία για την ίδια τη βία. Όχι ως ένας σκοπός για να πάρουμε κάποιο λεφτά ή κάτι άλλο, ναι, αλλά αυτοσκοπός, είναι αυτοσκοπός. Γι' αυτό βλέπουμε.
Τώρα μπορεί να χρειάζεται ένας ψυχολόγος να μας το αναλύσει, αλλά αυτή η τεράστια έντονη ανάγκη και των ενηλίκων που το βλέπουμε καθημερινά με τα βιντεάκια που ανεβάζουν όλοι στο TikTok, πλέον έχουν γίνει σκηνοθέτες όλοι του εαυτού τους. Τρώνε, μαγειρεύουν, να μην πω το άλλο, κοιμούνται, ξυπνούν κτλ. Και πρέπει όλα αυτά να τα δείχνουν στον κόσμο. Αυτό το show off, αυτή η ανάγκη να δειχτούμε, να φανούμε, να πούμε είμαστε κάποιοι, είναι και στους ενήλικες τεράστια, αλλά βλέπουμε ότι και τα παιδιά ακολουθούν. Και το θέμα της αγοράς φίρμας, ρούχα, παπούτσια, τσάντες από τους ενήλικους, αλλά μεταφέρεται και στα παιδιά. Δηλαδή είναι μια τάση να δειχθούμε, να φανούμε, να ακουστούμε ότι είμαστε κάποιοι, κάτι κάνουμε κι εμείς.
Ναι, για μένα η ομορφιά του ανθρώπου γενικά, της ανθρώπινης φύσης, είναι η μοναδικότητα του κάθε ατόμου. Λέμε every individual is unique, είναι μοναδικός. Τώρα, αυτό που λέτε είναι το ακριβώς αντίθετο. Για να είμαι εγώ, για να νιώσω καλά και να έχω αυτοπεποίθηση που μου λείπει στην ουσία, επειδή μου λείπει για αυτόν το κανό, γεμίζω το σώμα μου τατουάζ. Άλλο παράδειγμα από αυτά που έχετε πει. Προηγουμένως, πριν μερικές δεκαετίες, τατουάζ είχαν οι φυλακισμένοι και οι ναυτικοί. Οι πρώην κατάδικοι και οι ναυτικοί. Σήμερα είναι της μόδας και είναι της μόδας, λέει, και το κάνουν όλοι. Το καταλαβαίνω να θέλει να υπάρχει αυτή η συμμόρφωση με την τάση, διότι είμαστε κοινωνικά όντα. Αλλά κάπου πρέπει να υπάρχει και να υπάρχουν και όρια, και τα όρια αυτά το άτομο θα τα βάλει αυτό που έχει αυτοπεποίθηση, που έχει μια ειδική του αυτοεικόνα, και σαν άτομο υπάρχει μέσα στην κοινωνία με τις αντιστάσεις του. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν και δεν καλλιεργούνται οι αντιστάσεις. Αν είσαι άτομο και έχεις τέτοιες ιδέες, σου λέει είσαι παλιωμοδίτης, είσαι της παλιάς σου, είσαι ξεπερασμένος. Bullshit. Sorry που το λέω, αλλά έτσι είναι. Δηλαδή, το να πει ο του άλλου ότι επειδή δεν κάνεις αυτόν είσαι παλιωμοδίτης, τι δείχνει? Ότι για να είμαστε μοντέρνοι πρέπει να μας παρασένει ο χύμαρος?
Τελικά όλα έχουν να κάνουν με τον αυτοέλεγχο και το να βάζουμε όρια πρώτα-πρώτα στον εαυτό μας και δεύτερον στο παιδιά μας μεγαλώνοντάς τα, και στους γύρω μας, δηλαδή να μην επιτρέπουμε στους γύρω μας κάποιες συμπεριφορές απέναντί μας και να μην φτάνουμε από τα όρια της ελευθερίας στα όρια της ασυδοσίας, και εκεί που σταματάνε τα δικαιώματα μας αρχίζουν και οι υποχρεώσεις μας απέναντι στους άλλους, δηλαδή η αγένεια, το να βρίσουν οι μικρό... Δεν ζούμε σε μια όμορφη κοινωνία. Αυτό βλέπω γύρω μου. Δεν ξέρω αν είμαι κι εγώ ρομαντική ή παλιάς μόδας, δεν ξέρω.
Συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω είναι θέμα αυτοσεβασμού και σεβασμού των άλλων. Η αρχή είναι να μπορείς να περπατάς στην κοινωνία με το μέτωπο καθαρό, το κεφάλι ψηλά.
Αυτό ίσχυε παλιά. Τώρα...
Να έχεις και ιδανικά για τα οποία να είσαι περήφανος, αλλά να είναι ιδανικά και αρχές. Όχι να σχηματοποιάς τον άλλον και να καμαρώνεις. Όμως βλέπουμε ότι αυτή η τάση επικροτείται στην κοινωνία μας, στις ταινίες που βλέπουμε γενικά, που κατακλείζουν τις τηλεοράσεις μέρα νύχτα. Παντού βλέπουμε ότι η εικόνα που δίδεται, αν θέλεις το ιδανικό, είναι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Mm-hmm. Άρα,
και προκειμένου και το χρήμα, να έρθει το χρήμα, όλα επιτρέπονται.
Ναι. Ακριβώς, δεν πειράζει πώς το κέρδισες, mm-hmm. πώς έκανες τον πλούτο σου, φτάνει να είσαι πλούσιος και βλέπουμε να αυτός είναι πολύ εκατομμυριούχος και τον θαυμάζουν.
Ακριβώς.
Και οι
νεαροί μιλώντας μαζί τους, σου λέει μα αφού αν βγάζω χρήματα και μπορώ να τα βγάζω τα χρήματα, γιατί χρειάζομαι τις σπουδές, γιατί χρειάζομαι τη μόρφωση, γιατί πρέπει να είμαι ευγενικός, γιατί πρέπει να είμαι σωστός και να μην είμαι... παραβατικός, λέω τώρα την λέξη που δεν θέλετε, ναι. να μην κάνω μικρά ή μεγάλα εγκλήματα, να μην παρανομώ, αφού παρανομώντας και μη έχοντας συνέπειες, κατορθώνω αυτό που θέλω, να έχω λεφτά και να περνώ μια ζωή ωραία.
Νομίζω αυτό το μήνυμα δίδεται, δεν ξέρω κατά πόσον με πρόθεση, αλλά και σε κάποιο βαθμό μέσα από την παιδεία που έχουμε στον τόπο μας, δηλαδή όταν βλέπω να οργιάζει η παραπαιδεία, ότι ο σκοπός είναι να πάρω βαθμούς, να είμαι άριστος, να περάσω τις εξετάσεις, τώρα αν είναι μόρφωση αυτή, αν γνωρίζω και τίποτα περισσότερο από την εξέταση που έχω περάσει, είναι άλλη κουβέντα. Και εγώ κρίνω ως καθηγητής από 26 ετών, εδώ και 40 χρόνια περισσότερα, για τους φοιτητές που παίρνουν με τους καλύτερους, τους άριστους, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στην νομική. Η παιδεία η ίδια, αν θέλετε, επικροτεί, αν θέλετε, επιβραβεύει αυτήν την προσέγγιση, την ωφελημιστική.
Ναι.
Για μένα, ίσως θα πρέπει να έχουμε μια άλλη παιδεία που να επιδίζει να καλλιεργεί και δεξιότητες, να καλλιεργεί αρχές και ιδανικά και να δίνεται στον νέο η ευκαιρία να αναπτύξει μια αυτοεικόνα που να είναι λίγο πιο, αν θέλετε, υγιής με την ευρία έννοια.
Και στο να καταλήξουμε, κύριε Καπαρδί, ότι δεν φταίνε τα παιδιά. Εμείς τα μεγαλώνουμε έτσι, και εμείς ως γονείς, και το σύστημα της εκπαίδευσης μας και το αρχιακό και αξιακό σύστημα του τόπου, του γενικά της κοινωνίας μας. Και να τα ψάξουμε σε εμάς το πρόβλημα, όχι στα παιδιά.
Συμφωνώ απόλυτα. Κανένας δεν γεννιέται αυτό που είναι.
Γινόμαστε
σε μεγάλο βαθμό από το περιβάλλον. Θα ήθελα να τελειώσω με μια ευχάριστη, έτσι, να μοιραστώ μαζί σας το πρόγραμμα που είχαν αναπτύξει στην Κύπρο, το κοινότητες που μοιάζονται. Είναι γνωστό με τον αγγλικό του όρο Communities That Care, ακρονίμιο CTC. Αν το ψάξει κάποιος σήμερα, θα βρει ότι αυτό που εφαρμόστηκε στην Κύπρο και πέτυχε ως ένα μέτρο αντιμετώπισης της αντικοινωνικής συμπεριφοράς των νέων, και από το Δήμο Λατσιών που ξεκίνησε, εφαρμόστηκε τότε. Μετά το καθιέρωσαν οι Γερμανοί στη Γερμανία, όταν το παρουσιάσαμε. Και πρέπει να σας πω, πριν περίπου 1,5 μήνα, ο συνάδελφος καθηγητής που την Νορβηγία με ενημέρωσε ότι τώρα εφαρμόζεται στις σκανδιναβικές χώρες. Για να ψάξει κάποιο Sweden CTC, θα το βρει να εφαρμόζεται στη Σουηδία, όπου έχουν παρόμοια προβλήματα με τους νέους.
Και εμείς που το είχαμε πρώτο εφαρμόσει, το καταργήσαμε γιατί δεν έχουμε χρήματα να το συνεχίσουμε.
Ναι, το σημαντικό είναι ότι είναι πώς, γιατί πετυχαίνει, είναι γιατί αντιμετωπίζει την αντικοινωνική συμπεριφορά των παιδιών εφήβων. Και εφήβων ταυτόχρονα στο επίπεδο του παιδιού, της οικογένειας, του σχολείου.
Μάλιστα.
Και της τοπικής κοινότητας ταυτόχρονα.
Μάλιστα. Κύριε Καπαρδί, είναι πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας, όμως ο χρόνος μας πιέζει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε έστω και αυτό το λίγο. Και όπως είπατε, θα τα ξαναπούμε.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Καλό υπόλοιπο.
Κυριακή του Μάρτη και μια σαρακοστή. Έζησουν στο κατάρτι κι εγώ στη κουπαστή. Κράτουσα με το δάκρυ στα ματωτσινορά. Για μας δεν είχαν άκρη της γης τα σύνορα. Δε σου στείλα το μήλο και σε χάσα από φίλο. Μα με ένα πορτοκάλι θα σε κερδίσω πάλι. Κρέμασα με στο χάρτη μια κόκκινη κλωστή και δίπλα στο τιμόνι όταν γυρίσαμε το πρώτο χελιδόνι καλώς ορίσαμε. Δε σου στείλα το μήλο και σε χάσα από φίλο, μα με ένα πορτοκάλι θα σε κερδίσω πάλι. Μου καραβόκυρη ξαναπιω τον ήλιο σε ένα ποτήρι. Φίλα με αυγερινέ μου να γίνω πουλιά. Τραγούδι να μου λένε τα θαλασσοπούλια.
Κάτι για το δρόμο με την Ειρήνη Μιλωνά.
Είμαστε πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, και θα πάμε τώρα στο Άρσος. Στο Άρσος όπου θα γίνουν τα καζανιάσματα και θα μας πει για αυτά ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ανάπτυξης Άρσος, ο κύριος Ηλίας Ιωακήμ, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ιωακήμ, σας χαιρετώ.
Και εγώ σας χαιρετώ. Χαιρετώ και τους ακροατές.
Πότε θα είναι τα καζανιάσματα και να μας πείτε και τι σημαίνει. Εντάξει, οι πιο πολλοί και πιο παλιοί ξέρουν, καταλαβαίνουν, αλλά...
Τα καζανιάσματα είναι την Κυριακή, από τις 11 το πρωί μέχρι το αργά το απόγευμα. Mm-hmm. Καζανιάζω σημαίνει βγάζω ζυμαρία, δηλαδή με το καζάρι, με τα τσίπουρα, μπαίνω στο καζάρι, γίνεται απόσταξη ζυμαρία. Αυτό σημαίνει καζανιάζω, είναι μια λέξη που τη χρησιμοποιούσα στα κρασοκόρια, τη χρησιμοποιούν.
Μάλιστα, και θα είναι δηλαδή η διαδικασία για την παραγωγή της ζυβανίας θα...
Κοιτάξτε, δείτε, στο Άρσος υπάρχουν γύρω στα 60 καζάνια. Εντάξει, τώρα δεν εργάζονται και τα 60 λόγω της μείωσης της παραγωγής κλπ. Εμείς την Κυριακή θα έχουμε 6 καζάνια σε 6 διαφορετικές γειτονίες του χωριού. Θα ανάψουν τα καζάνια, θα βγάζουν ζυβανία. Θα υπάρχουν κεράσματα εκεί, παλουζές, συνοδευτικά της ζυβανίας και σε κάθε καζάρι, τα οποία είναι στα σπίτια, όπως ήταν τα παλιά τα χρόνια, mm-hmm. στα σπίτια θα είναι και σε κάθε καζάρι θα έχουμε ζωντανή μουσική, είτε ρεμπέτικοι κομπανίες, είτε παραδοσιακά σχήματα, είτε εντεχνών, θα έχουμε σε κάθε καζάρι μουσική. Ο κόσμος θα μπορεί να κάτσει εκεί, να δει τη διαδικασία, να γευτεί τη ζυμαρία, να διασκεδάσει, να τραγουδήσει, να χορέψει μαζί με τα σχήματα τα μουσικά.
Πολύ όμορφη διαδικασία.
Και θα υπάρχει ένα πανηγύρι εκεί mm-hmm. στην πλατεία, πραγματευτάρες, θα πουλούν τα παραδοσιακά προϊόντα. Mm-hmm. Ο κόσμος θα μπορεί να επισκεφτεί τα αξιοθέατα του χωριού, τη Μεσαιωνική Βυζαντινή Εκκλησία, του Αποστόλου Φιλίππου, το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, το Εικονοφυλάκιο της Αγίας Μαριάμνης, την μόνιμη έκθεση φωτογραφίας, την Καλερί Άρσος που στεγάζεται και η πινακοθήκη του χωριού. Να παίρνει διαβάσει τα σοκάκια για τους φυσιολάτρες, μπορούν να πάνε στο μονοπάτι της φύσης με τις μεσαιωνικές βρύσες. Είναι μια πρόταση για μια όμορφη Κυριακή.
Είναι η πρώτη φορά που κάνετε αυτή την εκδήλωση?
Εντάξει, το ξανακάμε το 2012 σε πιο μικρή, με 1-2 καζάνια. Τώρα θα έχουμε 6 καζάνια με ζωντανή μουσική. Θα είναι καλύτερα αυτό.
Ωραία. Και φαντάζομαι ότι η παραγωγή εκεί της ζυβανίας πουλούν το προϊόν τους.
Ναι, εντάξει, πουλούν. Εντάξει. Το Άρσος ήταν το πρώτο σε παραγωγή της ζυβανίας στην Κύπρο. Γύρω στα 60 καζάνια, ναι. Μέχρι και τη δεκαετία του 70 κάθε παραγωγός έβγαζε τη ζυμαρία 2, 3, 4, 5 βαρέλια ανάλογα με την παραγωγή που είχε και την πολλούσε στο Συμβούλιο Αμπελουργικών Προϊόντων που την έκανε εξαγωγή.
Τώρα τι
ήταν
γίνεται?
Ένα σημαντικό προϊόν. Τώρα βασικά τώρα είναι για ιδίαν κατανάλωση, λίγα καζάνια έμειναν, λίγη παραγωγή έμειναν. Είναι λίγη παραγωγή τώρα, διότι υπάρχει μια εγκατάλειψη της αμπελουργίας. Όμως εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιοι νέοι, αλλά και παλιοί παραγωγοί που επιμένουν να κρατούν τα μπέλια, να τα καλλιεργούν και να παράγουν είτε κρασί είτε ζυβανία.
Η ζυβανία όμως είναι ένα ποτό που αγαπούν οι Κύπροι. Δεν πέφτει ποτέ η
τα τελευταία
αξία
χρόνια
της.
Τα τελευταία χρόνια έγινε πολύ έτσι δημοφιλές ποτό, mm-hmm. ένα γνήσιο ποτό, καθαρά από σταφύλι. Και εντάξει,
Την αγαπούν οι Κύπροι, έχετε δίκιο.
Λοιπόν, ναι.
Και στο χωριό την αγαπούν.
Οπότε όσοι θέλουν να ασχοληθούν σοβαρά, ίσως να το ξανασκεφτούν.
Ναι.
Πέστε μας και δύο λόγια για το Άρσος. Είναι στην επαρχία Λεμεσού σίγουρα. Και...
Είναι στην επαρχία Λεμεσού. Ήταν το μέχρι και ξέρω εγώ τη δεκαετία του 50. Ήταν το ένα από τα δύο μεγαλύτερα χωριά της επαρχίας Λεμεσού. Το μεγαλύτερο γρασοχώρι με παραγωγή 8 εκατομμύρια οκάδες σταφύλια. Mm-hmm. Μέχρι το 1970. Δυστυχώς όμως το ασύφορο της αμπελοκαλλιέργειας και η ανάγκη mm-hmm. για αναζήτηση καλύτερης τύχης της πόλης έφυγε ο κόσμος.
Τώρα πόσους κατοίκους έχετε?
Τώρα έχει γύρω στους 100 κατοίκους. Κάποιοι νέοι και κάποιοι παλιοί εξακολουθούν να παράγουν σταφύλια, να καλλιεργούν τα μπέλια. Είναι ένα όμορφο χωριό, στα κρασοχώρια.
Γυρνάει ο κόσμος το καλοκαίρι όμως.
Έρχονται τα καλοκαίρια, έρχονται τα Σαββατοκύριακα, έρχονται τις γιορτές. Διοργανώνουν πάρα πολλές εκδηλώσεις.
Είναι μακριά από τη Λεμεσό?
Είναι γύρω στα μισή, 35 λεπτά, μισή ώρα από τη Λεμεσό. Mm-hmm. Το ίδιο είναι και από την Πάφο, γιατί είναι στα σύνορα Λεμεσού Πάφου.
Μάλιστα.
Και εντάξει, έχει πάρα πολύ ωραία. Είναι γραφικό χωριό, πετρόκτιστων όλων.
Υπέροχο, το έχω δει το καλοκαίρι, όντως.
Ναι.
Πανέμορφο χωριό.
Όμορφο χωριό.
Και το έχω πει, όντως, οι ορεινοί Λεμεσού ειδικά έχουν πολύ πολύ περιποιηθεί τα χωριά τους.
Τα κρασοχώρια ειδικά, επειδή γνώρισαν μια ανάπτυξη στον Μεσοπόλεμο, ειδικά τη δεκαετία του 30, είχαν έτσι κάποια έσοδα τότε που με την εμπορία γρασιού Ζιβανίας τότε είχαν έτσι μια ανάπτυξη, έναν επίπεδο έτσι mm-hmm. καλύτερο από άλλες περιοχές.
Και διατηρήθηκε αυτό και τώρα, ναι, αναπαλαιώσεις σπιτιών, οι δρόμοι όμορφοι, φτιαγμένοι πετρόκτιστοι, όντως αξίζει τον κόπο λοιπόν την Κυριακή όσοι είστε στις περιοχές να πάτε στο Άρσος για τα καζανιάσματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ιωακήμ.
Δρακοπιάσετε.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώς εμείς από τη Λευκοσία είμαστε λίγο πιο μακριά, αλλά εντάξει. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Με βασιλικό γιαρέμ και δυο ζουνοστόλης ο Θεός γιαρέμ. Το κόσμο μ' άρθε συννεφιά γιαρέμ. Και μπορά και πέσε κακό γιαρέμ. Στη χώρα τώρα το παιδί γιαρέμ. Μονάχο μοιάζει με πουλί γιαρέμ. Σε βράχο τέτοιο ξαφνικό Χριστέ. Χριστέ μου να μην ξαναδώ ποτέ μου. Με τη ομορφιά γιαρέμ, τον ήλιο σου χτίσα κι εγώ γιαρέμ. Βασίλειο, μαρθάνε κερί γιαρέμ. Και χρόνι και γίνε καπνό γιαρέμ. Και σκόνη και μείνει η καρδιά γιαρέμ. Μονάχη σαν τη ερημιά γιαρέμ. Πώ θα έχει τέτοιο ξαφνικό Χριστέ. Χριστέ μου να μην ξαναδώ ποτέ μου. Με βασιλικό γιαρέμ και δυο ζουμοστόλης ο Θεός γιαρέμ. Το κόσμο μ' άρθε συννεφιά γιαρέμ. Και μπορά και πέσε κακό γιαρέμ. Στη χώρα τώρα το παιδί γιαρέμ. Μονάχο μοιάζει με πουλί γιαρέμ. Σε βράχο τέτοιο ξαφνικό Χριστέ. Χριστέ μου να μην ξαναδώ ποτέ μου.
Κάτι για το δρόμο με την Ειρήνη Μιλωνά.
Και το τελευταίο μας θέμα πριν το δελτίο ειδήσεων, φίλες και φίλοι, αφορά ένα φεστιβάλ με τίτλο «Η γειτονιά του Σινεβόλος». Σινεβόλος, λοιπόν, και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή η καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ, μάλλον επιμελήτρια του φεστιβάλ και καλλιτεχνική διευθύντρια του Μύτος. ενός οργανισμού για τον οποίο θα μας μιλήσει η ίδια και είναι η κυρία Έλενα Αγαθοκλέους. Σας χαιρετώ, κυρία Αγαθοκλέους.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, θα θέλαμε πρώτα να μας πείτε δύο λόγια για το μύτος, τον οργανισμό σας, πριν πούμε για το φεστιβάλ.
Θα προσπαθήσω να τα καταφέρω με τα δύο λόγια για το μύτο. Λοιπόν, είναι ένας οργανισμός 17 χρονών και μεγαλώσαμε στη Λεμεσό, με έδρα το Ξηδάδικο. Δραστηριοποιείται έντονα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς με διάφορες παραγωγές. Ξεκινήσαμε από το χώρο των παραστατικών τεχνών, αλλά έτσι μέσα στα χρόνια βλέπω και παρατηρώ ότι οι ανάγκες μας μεγαλώνουν και θέλουμε να συνδεθούμε περισσότερο με την κοινότητα και με το ρόλο που μπορούν να παίξουν οι τέχνες μέσα στην κοινότητα, χωρίς φυσικά να αποποιούμαστε των καλλιτεχνικών έργων και τα λοιπά, της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Και νομίζω ότι και το θέμα που συζητούμε σήμερα, το Φεστιβάλ του Συνεβόλος, εμπίπτει λίγο μέσα σε την ανάγκη μας το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τέχνη ως ένα εργαλείο για τον κοινωνικό διάλογο.
Ωραία. Λοιπόν, σίγουρα θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για την οργάνωση αυτή, αλλά να πούμε για το φεστιβάλ. Είναι ένα φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο και την Κυριακή και προτείνεται, λέει, δράσεις για τη γειτονιά, οι οποίες λειτουργούν πιο ψυχαγωγικά και συμπεριληπτικά, με ελεύθερη είσοδο, όπως οι παραστάσεις, η αναβίωση κινηματογράφου, και η συναυλία, τα εργαστήρια και άλλα. Εν τω μεταξύ, το κινηματογράφος είναι όνομα όντως κινηματογράφου, το Συνεβόλος.
Από πού να ξεκινήσω? Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι ξεκινά σήμερα το φεστιβάλ. Είναι 25, 26 και 27. Δηλαδή τώρα.
Α, έχετε δίκιο, ναι. Έφαγα την σήμερα. Νόμιζα ότι ήταν Σάββατο.
Δεν πειράζει, επειδή ξεκινούμε τώρα, αυτή τη στιγμή, δηλαδή σε λίγο ξεκινά ο πρώτος περίπατος που έχει να κάνει ακριβώς με μια ξενάγηση στη γειτονιά από τον αρχιτέκτονα τον Φιδίαν τον Παυλίδη. Όντως είναι δωρεάν όλες οι δράσεις και περιλαμβάνει διαφορετικού τύπου δράσεις, και ψυχολογικές και συμμετοχικές. Δεν είναι μόνο για τη γειτονιά, με την έννοια ότι αφορά μόνο τους κατοίκους της γειτονιάς, αλλά είναι ευπρόσδεκτοι όλοι όσοι ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα που προτείνουμε. Οπωσδήποτε όμως τούτη η πρώτη εκδοχή του φεστιβάλ έχει για μας σαν στόχο να συνδεθούμε περισσότερο με τη γειτονιά και με τα τοπικά δίχτυα της.
Όμως για ποια γειτονιά, για ποιες γειτονιές?
Μάλιστα, να το πούμε. Είναι η γειτονιά του Συνεβόλος, που είναι μια συνοικία, θα έλεγα, της ενορίας του Αγίου Ιωάννη. Όντως υπήρχε σινεμά εκεί. Ήταν τη δεκαετία του 50 δημιουργήθηκε το σινεμά Συνεβόλος, με θερινή αίθουσα αρχικά και μετά με χειμερινή. Ήταν ένα έτσι σημαντικό γεγονός για τους κατοίκους εκεί.
Πότε ήταν το σινεμά αυτό, πότε ανθούσε εκεί οι προβολές?
Γιατί, εμείς... από τη δεκαετία του 50 και συνέχισε μέχρι το 85. Αλλά φανταστείτε τώρα σε μια φτωχό γειτονιά τι ιστορικό γεγονός είναι για τους κατοίκους. Και ξέρω το που θα φυγήσεις, δηλαδή και το γονιό μου, αλλά και τώρα, επειδή έχουμε ξεκινήσει την καταγραφή των προφορικών ιστοριών από τους σημερινούς και παλαιότερους κατοίκους της γειτονιάς, όλοι αναφέρονται στο σινεμά και το πώς επηρέασαν τη ζωή τους. Φυσικά σε ένα συνδυασμό με τη δημιουργία του πάρκου τότε και με τον πρώτο βρεφονιπιακό σταθμό. Να πούμε ότι τούτα τα κτίρια είχαν έναν όψιμο μοντερνισμό στην αρχιτεκτονική του, με αρχιτεκτονά τον Κολακίδη, γιατί ήταν μια πρωτοπορία για την εποχή, ειδικά σε μια γειτονιά τόσο λαϊκή όπως είναι η γειτονιά του Συνεβόλος.
Υπάρχει το κτίριο ακόμη?
Το κτίριο υπάρχει. Βέβαια, μέσα στον χρόνο έχει αλλάξει πάρα πολλές χρήσεις και σήμερα είναι η υπεραγορά Σκλαβενίδης. Δηλαδή, η αναβίωση απόψε που θα κάνουμε του σινεμά θα είναι στο πάρκινγκ του Σκλαβενίδη.
Άρα δεν υπάρχει το σινεμά ούτε κατά διάνοια.
Όχι, όχι, θυμίζει λίγο η αρχιτεκτονική, αλλά εντάξει, ενώ δεν το έριξαν κάτω για να χτίσουν ένα Σκλαβενίδη, αλλά η θερινή αίθουσα έχει κατεδαφιστεί εντελώς και είναι το πάρκινγκ, και ένα κομμάτι του πάρκινγκ σήμερα ευτυχώς η υπεύθυνη εκεί του σούπερ μάρκετ έτσι συμφωνήσαν και είναι και αυτή, θα έλεγα, ένας από τους συνεργάτες μας.
Πολύ ωραία, γιατί αλλάζουν οι χρήσεις των πραγμάτων, ναι, των σπιτιών, αν ζουν, αν μείνουν χωρίς να κατεδαφιστούν. αλλάζουν οι γειτονιές, αλλάζει ο κόσμος, παλιοί φεύγουν, νέοι έρχονται, όμως κάποια πράγματα που μπορούμε να τα κρατήσουμε και να τα διατηρήσουμε και να αναπολούμε και μαζί με τους παλιούς και οι νεότεροι να μαθαίνουν, είναι όμορφο. Βλέπετε, θα το έχετε μάλλον και εσείς παρατηρήσει, ότι οι παλιές γειτονιές, τόσο στη Λευκοσία όσο και στην Λάρνακα και στη Λεμεσό, αναβιώνουν από τα παιδιά μας που ζητούν τέτοιους χώρους για να φτιάξουν καφέ, να φτιάξουν εστιατόρια, να κάθονται, να απολαμβάνουν αυτούς τους χώρους. Γιατί φαίνεται ότι κάτι υπάρχει σε εκείνους τους χώρους, κάτι...
Ναι, ξέρετε, εγώ θα έλεγα ότι ο στόχος μας είναι η αναβίωση, η αναπόλυση μόνο.
Όχι, να συνεχίζουμε τη ζωή μας με...
Οπωσδήποτε, ναι, αλλά γνωρίζοντας, γιατί η αλήθεια είναι, επειδή είναι και η δική μου γειτονιά, γνωρίζοντας μόνο από τις συνεντεύξεις των κατοίκων, γιατί έχουμε ξεκινήσει τη δημιουργία του πρώτου αρχείου προφορικής ιστορίας της γειτονιάς και συλλέγουμε μια συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ και τον Θοδωρή Νογκούρο, που είναι και συσχεδιαστής, είναι λέκτορας στο Πανεπιστήμιο.
Φαντάζομαι και φωτογραφικό υλικό σας ενδιαφέρει.
Ναι, οπωσδήποτε. Ίσως εδώ μια καλή ευκαιρία να αναφέρω και την υπόλοιπη τη σχεδιαστική ομάδα, που είναι η Κωνσταντίνα η Πίτερ, που είναι executive director του ΜΙΤΟΣ, και η Ελένη Πάσα, που είναι αρχιτεκτονίστρια και ειδική στα θέματα συμμετοχικών διαδικασιών. Και ξεκινήσαμε, που μαζί σχεδιάσαμε το πρόγραμμα του φεστιβάλ κτλ. Αλλά παράλληλα με το φεστιβάλ τρέχει τούτη η συλλογή ιστοριών, που πρέπει να πω ότι για μένα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εγχείρημα, γιατί έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε. Και η αλήθεια είναι ότι τόσες μέρες που ακούω τις συνεντεύξεις ή είμαι παρούσα σε κάποιες από αυτές είτε τις κάνω εγώ, μαθαίνω τόσα πολλά πράγματα, και πλέον το βλέμμα πάνω στα χτίρια, πάνω στους ανθρώπους, πάνω στα βλέμματά τους, είναι διαφορετικό. Άρα θα έλεγα ότι είναι απλά μια αναπόληση με την έννοια του ρομαντισμού, αλλά είναι μια γνώση και σύνδεση με την ταυτότητα, και την ίδια ώρα πώς να δημιουργήσουμε χώρο και για τις άλλες ταυτότητες, είτε είναι της νέας γενιάς, είτε είναι των νέων ανθρώπων που έρχονται πια στη γειτονιά, και να παρατηρήσουμε αρχικά, τουλάχιστον για την πρώτη την εκδοχή, είναι λίγο η παρατήρηση, να αναγνωριστούμε λίγο.
Ναι. Και υπάρχουν και κάποιες άλλες δράσεις εκεί που θα γίνουν από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Έτσι, στα σύντομα 2 λεπτά, αν μπορούμε να τις αναφέρουμε για τον κόσμο που θα ήθελε να έρθει.
Βεβαίως, να πούμε ότι. Ελπίζω να μην ξεχάσω τίποτα. Είπαμε ότι είναι ο περίπατος σήμερα, και η αναβίωση του σινεμά με την κόρη μου, τη σοσιαλίστρια, να αλλάζω πιο πριν με έναν 4 λεπτό βίντεο κλιπ από τους μαθητές του 18ου Δημοτικού Σχολείου.
Τι ώρα θα είναι, συγγνώμη, η προβολή της. 7 η ώρα.
Ξεκινούμε τις προβολές μας. Ναι,
θα δείξετε και άλλες παλιές ταινίες.
Θα είναι η μόνο η κόρη μου σοσιαλίστρια σήμερα και τελειώνει. Αλλά πιο αύριο. Πριν θα είναι, αύριο δεν έχει άλλο σινεμά. Θα είναι μόνο αυτό το σινεμά, σαν δράση. Αλλά από αύριο έχουμε έναν περίπατο στην Τουρκο Μαχαλά, μετά να κάτσουμε να πιούμε έναν καφέ, να μιλήσουμε με τον καθηγητή τουρκολογίας, να μας μιλήσει λίγο για την τουρκοφωνή λογοτεχνία της Λεμεσού, και μετά να συνεχίσουμε με παραστάσεις παιδικές, με εργαστήρια, με έναν open mic που είναι έναν πρώτο παράθυρο του αρχείου. Έτσι, βγάζουμε προς τα έξω κάποια μικρά αποσπάσματα κάποιων συνεντεύξεων. Έχουμε τόμπολα το βράδυ, και την επόμενη μέρα έχουμε έναν ιδιόμορφο συμπόσιο διαγενειακών με αφήγηση ιστοριών, presentation των μαθητών από τα project τους, μια κουβέντα, έναν ντοκιμαντέρ που συζητά τη σχέση μιας κόρης και της μαμάς της, η οποία πάσχει από άνοια, αν είναι της Χρύσας Τσελέπη, ένα φοβερό ντοκιμαντέρ που έχει να κάνει και με το φροντιστή σε τούτες τις περιπτώσεις, και μετά να γίνει και μια έτσι κουβέντα γύρω από τούτο το θέμα, να έχει πάλι παραστάσεις παιδικές, εργαστήρια αγκιοπλαστικής, και μετά να έχει έναν μουσικό jam session έξω στο πάρκο. Πολλές οι δράσεις.
Πολύ ωραία. Έχουμε...
Ναι, διάφορους σταθμούς κιόλας εκεί, και είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, πραγματικά.
Λοιπόν, μακάρι να πετύχει, που είμαι σίγουρη ότι θα πετύχει αυτή η δράση, από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, όσοι είναι εκεί στην γειτονιά του παλιού Συνεβόλος, καλά θα περάσουν, σίγουρα, το μόνο σίγουρο. Και όσοι θα πάνε εκεί. Και να πούμε ότι η Λεμεσός έχει και μια παράδοση στο θέατρο. Γεννήθηκαν ένα σωρό θεατράνθρωποι από τη Λεμεσό και γράφουν και παίζουν και πολύ πολύ αγαπούν το θέατρο και εξελίσσονται σε πολύ καλούς ηθοποιούς και τα λοιπά. Όπως η Λάρνακα έχει μια παράδοση με τους τραγουδιστές, η Λεμεσός έχει με το θέατρο και είναι όμορφα αυτά που κάνετε για να καλλιεργήσετε και τις παραστατικές τέχνες. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητή Έλενα Αγαθοκλέους.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας.
Καλή συνέχεια.
Και σε εσάς και σε εσάς. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, προχωρούμε με ένα τραγούδι προς το Δελτίο Ειδήσεων και θα επανέλθουμε.
Μη μιλάς για τα πόβραδα που ξανά δεν γυρίζουν. Μη μιλάς για τα όνειρα που βροχή έχουν γίνει στη γη. Τα τραγούδια που μου λέγες στην καρδιά δεν αγγίζουν. Η αγάπη παράπονο τις βραδιές στη δική μου ψυχή. Μ' αγαπούσες θυμάμαι μια φορά, μα τώρα ερημιά. Μ' αγαπούσες θυμάμαι μια φορά, βροχή μετά. Όλα φεύγουν και μένουν οι σκιές, τις έρημες βραδιές. Όλα τώρα χαθήκανε μες στο χτες, αρνηθήκες. Μ' αγαπούσες θυμάμαι μια φορά, μα τώρα ερημιά. Μ' αγαπούσες θυμάμαι μια φορά, βροχή μετά. Μη μιλάς για ενθύμια, δεν γυρνώ πάλι πίσω. Μη μιλάς για παράδεισους που ποτέ δεν με πήγες να δω. Δεν μπορώ την αγάπη μου στα συντρίμια να αφήσω. Η καρδιά μου κουράστηκε μια ζωή στο δικό σου καημό. Μ' αγαπούσες θυμάμαι μια φορά, μα τώρα ερημιά. Μ' αγαπούσες θυμάμαι μια φορά, βροχή μετά. Τώρα φεύγουν και μένουν οι σκιές, τις έρημες βραδιές. Όλα τώρα χαθήκανε μες στο χτες, αρνηθήκες. Μ' αγαπούσες θυμάμαι μια φορά.